Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá...
Moi boa tarde, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo. Son as 7 da tarde, hoxe martes, e estamos como sempre aquí na 103.4 Coac FM, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Que si non estades agora escoitándonos en directo, que tamén pode ser, podes escoitalo tamén todos os episodios de Recendo no noso blog que temos, recendoblog.blogspot.com. Aí tedes todos os episodios de Recendo dende o ano 2009. Tamén podedes ser que vos coincida escoitalos nas redifusións de Coac FM, que son os mércores ás 8 da mañá, os venres agora cambiamos ás 10 da noite e na madrugada do domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe e Facebook ou na súa renovada web www.acalexandrebóveda.gal.
Pois xa sen máis, imos cara a lona, procura desta fantástica aventura cultural. Estamos no estudio Rafael Arvada de Coac FM, somos aquí un monte de xente. No control técnico temos a Roberto Catoira e a David Rey, e aquí falándolles diante dos micrófonos estamos Diana López
e Miguel Anxo Facal.
Sempre estar con meu amar.
Pois, como que non quera cousa, chegamos ao programa número 530. Hoxe é 28 de abril, a semana pasada foi 25 de abril, así que mandamos un agarimoso saúdo aos nosos irmáns portugueses, que sabemos que temos audiencia por aí por Portugal tamén. Hoxe estará connosco Beatriz Maceda, que nos falará sobre Begoña Caamaño, que é homenaxeada no Día das Letras Galegas do ano 2026. Que casualidade tamén que hoxe... no programa que nos precede, nun dos programas que nos precede, A Fume de Carozo, non, Roberto? Tamén tivechedes un programa dedicado a Begoña Caamaño, así que tarde intensa falando de Begoña Caamaño aquí en Coac FM. Tamén, xa sabedes, como en todos os programas, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura.
E en canto á música de hoxe, o venres pasado na Sala Mardi Gras houbo unha velada de música punk en galego con actuacións dos grupos Bule e Ruxe Ruxe. Imos escoitar algunha peza de Unha noite no interior dunha faísca, disco publicado por Ruxe Ruxe no ano 2023. Presentamos a primeira peza de hoxe, que se titula Escorpio.
Arrincando almanaques, furando corazóns, a vida latexeando na pel do escorpión. Xunta bellas palabras, tan velas, tan extrañas, e olladas espetadas nalgún corazón. As rúas tan fermosas, a pétrea Compostela, arcanxos doutro ceo, luz de materia, co pulso das estrelas, Escorpio vaganelas, faíscas nun fallar, sangran, ainda sen coser. As balas da desfeita, as foxas da vergoña, sentenza dunas mortes, xa máis a esquecer. Misterio inescrutable, a pel do escorpión, aos ollos que miraron dende aquel ferrol. Aviación fascista rachou o corazón, rompeu cada recanto.
Segues a escoitar Recendo, imos agora coa axenda da nosa agrupación e comezamos polo martes 28, é dicir, hoxe. Ademais, unha actividade a que podedes chegar a tempo despois de escoitar Recendo, porque para falar da sentenza de devolución do Pazo de Meirás ao Patrimonio Público, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e a Agrupación Cultural de Xandre Bóveda organizan coa colaboración do Circo de Artesáns unha palestra impartida por Carlos Babío, que terá lugar a 8 no Salón de Actos do Circo de Artesáns.
O mércores 29 dentro do Cineclub Bóveda proxectaremos Ceo Vermello, a penúltima película do director alemán Christian Petzold. A actividade desenvólvese en colaboración co Instituto Goethe. Será ás 19:30 horas no noso local.
E o xoves 30, o alumnado e o profesorado do IES Rafael Dieste presentan o proxecto Aquí tamén se fala. Esta iniciativa cultural nace no seo do equipo de dinamización da lingua galega do centro e desenvolve un traballo de normalización lingüística que trascende as paredes da propia institución. Recendo tamén ten un episodio cos rapaces, cos profesores deste centro, así que vos animamos a repasar aí a aplicación, a descargar a aplicación de Quack, buscar o episodio, escoitalo, porque é un episodio moi emocionante. Esta presentación, se os queredes ver en vivo en directo, será ás 7:30 no noso local, o xoves 30.
O luns 4 acollemos a presentación de Begoña ou o Pracer da Amizade, a nova obra de Beatriz Maceda, publicada por Xerais nesta biografía novelada. 4 voces míticas, Circe, Penélope, Morgana e Xenebra, reúnense para narrar a vida de Begoña Caamaño. Será ás 20 horas no noso local da Rúa Santo André 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesáns.
Tempo agora para falar de todo o que ocorre esta semana na Coruña. Comezamos, como sempre, polo audiovisual, porque esta semana na Filmoteca de Galiza prosegue o ciclo dedicado ao director alemán Rainer Werner Fassbinder, do que se proxectarán Effie Briest, hoxe martes 28, e A Lei do Máis Forte, o sábado 2.
A Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros organiza a proxección do documental A Terra por Gañar, que narra a historia da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, ADEGA, desde a súa fundación en 1974. Ao finalizar a proxección, haberá un coloquio con Carlos Vales, director do CEIDA. Será o luns 4 ás 19 horas no Foro Metropolitano.
En canto a artes escénicas, o ciclo TCR Danza poderase ver a obra Alén da compañía galega Colectivo Globo, cun elenco de bailaríns sobre as táboas. Actúan os xoves 30, ás 8:30, no Teatro Rosalía de Castro.
Esta é a última semana do EMU, o Encontro Mundial de Humorismo, na que podedes ver artistas como JJ Vaquero, Luis Piedraíta, Robert Bodegas ou Eva H, en escenarios como o Auditorio de a Fundación Palesco ou o Teatro Colón.
Imos agora coa música porque temos unha semana cargada de cousas a beleza. O novo espectáculo do artista Rodrigo Cuevas chega á nosa cidade. Actúa o xoves 30 ás 10 no Coliseum.
Prosegue o Festival de Música Contemporánea Resis, que comezou a semana pasada e que encherá de música esta cidade e incluso outras durante varios meses. O sábado 2 ás 20 horas na Domus poderedes asistir á estrea de Undersongs da compositora Chaya Chernobin, dirixida por Sigma Project, o innovador cuarteto de saxofóns do País Vasco.
E Xan Campos presenta o seu novo disco Amor Odios, acompañado por un grupo no que están Faia Díaz e Versilio da Silva. Será o mércores 29 ás 9:30 no Jazz Filloa.
Bimbio é un grupo comandado por Alex Arnoso, ex compoñente de Son da Rúa, que combina o metal e o rap, e que veñen presentar o seu primeiro disco titulado Comeza o Xogo. Tocan o sábado 2 ás 21 horas na Sala Mardi Gras.
A Orquesta Sinfónica de Galiza, dirixida por Víctor Pablo Pérez e con Rafael Blachés ao piano, interpretará un programa con pezas de Marcial de Ladalid e Beethoven. Será o venres 1 ás 8 no Pazo da Ópera.
Nas exposicións, o domingo 3 de maio é o último día da exposición Emigrantas, Emerxer do Silencio, que fala sobre as mulleres emigrantes galegas e que puido verse no quiosco Alfonso.
No apartado libros, recomendamos vos o mércores 29 ás 7 no Fórum Metropolitano e a presentación do libro Ata que os mares sequen, unha Escocia en clave galega de Manuel Gago, publicado por Morgante Edicións.
En canto a poesía, xoves 30 de abril ás 20 horas o Club de Lectura Gosto de Vivir a Poesía convídanos ao recital dedicado á poesía de Luz Campelo García, no que contaremos coa presenza da autora homenaxeada. Beatriz Maceda, en representación da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, fará unha breve presentación da vida e obra da autora. A entrada é libre e gratuita até encher a capacidade do local veciñal de Agra do Orzán, na rúa Entre Peñas 38 Soto.
Tempo agora da Xenda da Galiza. Comezamos por Ferrol, onde a Compañía de Teatro da Asociación Cultural de la TUT presenta unha montaxe de Arsénico por Compaixón, a deliciosa comedia que todos lembramos ter visto no cine. Será o domingo 3 ás 7 no Centro Cívico de Caranza.
En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo organiza o recital Light the Future, protagonizado pola soprano Belén García Burgos e a pianista Esther Vilar, coa colaboración do Lieder Chris. Tocarán pezas de Robert Schumann, Franz Schubert, Kaija Sariajo, Clara Schumann, Pauline Viardot, Manuel de Falla e Edvard Grieg. Será o mércores 29 ás 20 horas no Círculo das Artes.
Porto Santo é o novo nome co que se presentan Anaís, Andrés, Nuno, Simón e Xoel tras o seu pasado como O Ayatolá e veñen presentar as cancións do seu novo disco titulado Ten que haber un sitio para nós. Tocan o venres 1 ás 8 no Café e Pop Torgal de Ourense.
En Pontevedra, a soprano Joan Martínez e o conxunto especializado en música barroca Il Fervore actuarán nun concerto organizado en colaboración coa Sociedade Filarmónica de Pontevedra e que estará dedicado á figura de Alessandro Scarlatti. Será no auditorio da sede da Fundación hoxe martes 28 ás 20:30 horas.
E se o voso é a música actual, o Cruceiro Fest é un festival que reunirá sobre o escenario a artistas como El Legido, Xampais, Willow, Gezeta, Guzmán, Jallejo, X Maseda, Quique Varela, Zarco DJ, Lil Sam, Acabillar, Kid Moon e Big Meu. Bueno, toda esta xente estará o xoves 30 a partir das 7 no aparcadoiro público de Salgueiriños, en Santiago de Compostela.
En Vigo, Quinteto Lunfardo é un grupo musical de tango composto por músicos arxentinos e uruguaios que residen en Europa, que estarán acompañados pola parella de baile Gladys e Óscar Zalazar. Tocan o luns 4 ás 20:30 horas en a Fundación.
E, para terminar hoxe, ímonos a Lalín, onde a compañía de danza de Fran Sieira representa a súa última peza titulada Ceibe, cun elenco de bailaríns, entre os que se atopa Mondra e Aida Tarrío das Tanxugueiras. Será o xoves 30 ás 9 no Salón Teatro.
Como moitos sabedes, este ano o Día das Letras Galegas está dedicado á xornalista e escritora Begoña Caamaño. Begoña Caamaño é a sétima muller a que se dedica este día a título individual, despois de Rosalía de Castro, Francisca Herrera Garrido, María Victoria Moreno, Xela Arias e Luisa Villalta. Poucas se temos en conta que este día celebrase dende o ano 63. Begoña Caamaño nace en Vigo no ano 64. Pasa a súa primeira infancia no barrio do Calvario, que ten que abandonar por mor do novo plan urbanístico da cidade olívica, que forza a toda a familia a se mudar ao barrio de Coia. Aínda que estudia magisterio, a mediado dos 80 comeza a traballar en Radio Noroeste. Foron os seus primeiros pasos nun medio que xa nunca abandonaría. Moi cedo pasaría a traballar para a Radio Galega na sede de Vigo, pero logo marcharía cara a Santiago para traballar nas oficinas centrais como redactora dos servizos informativos da emisora. Begoña colabora con medios escritos como as revistas Tempos, A Nosa Terra, Novas de Galiza ou A Festa da Palabra Silenciada.
Na Radio Galega acabaría dirixindo e presentando programas tan populares como Andando a Terra, Club Cultura e Expreso de Medianoite. Na Radio Galega tamén formou parte do Comité de Empresa e participou nas primeiras manifestacións e reivindicacións contra a manipulación informativa e o control político do medio público por mor da traxedia do Prestige. Begoña Caamaño destacou toda a súa carreira por un forte activismo e compromiso feminista contra a violencia de xénero e os dereitos dos máis desfavorecidos, tanto dende o ámbito profesional como persoal.
Begoña Caamaño, como todas as xornalistas, gañou a vida coa palabra, pero non debutou como escritora ata os 45 anos, aínda que todas as súas amizades falan dela como unha lectora voraz. A súa primeira novela foi Circe, ou O Pracer do Azul, unha novela onde lle outorga o protagonismo ás mulleres da Odisea como Circe ou Penélope, que tradicionalmente foron deixadas nun segundo plano. Dous anos despois de Circe, publica Morgana en Esmelle, unha novela que a fixo merecedora do Premio da Crítica de Narrativa en Galego, así como o Premio Ánxel Casal da Asociación de Escritores en Lingua Galega. Nesta segunda novela, Caamaño volve a facer xustiza cun dos mitos máis populares como son as narracións artúricas e dálle voz a Morgana, un personaxe sempre secundario na busca do Santo Graal. Para falarnos de Begoña Caamaño, estamos felices e contentos de poder recibir unha vez máis a escritora Beatriz Maceda. Moi boas tardes, Beatriz.
Hola, boa tarde, feliz eu de estar aquí con vos.
Igualmente, que pensaches, que sentiches cando lle deron lle fixeron este homenaxe a Begoña Caamaño, lle deron o Día das Letras Galegas?
Pois entereime porque estaba en clase, estaba dando aulas, con meu alumnado e vin que saltaba no móvil a noticia, non, de que lle concederan as Letras Galegas, e foi unha alegría inmensa porque Begoña Caamaño, ademais dunha gran escritora, con estas dúas novelas que na miña opinión son dúas das mellores novelas da literatura galega do século XXI.
Aí queda iso.
Sí, non digo que se sean as mellores, digo que están entre as mellores para min, sen dúbida ninguna. E logo toda a súa labor activista e como xornalista, non? Entón, pois foi unha alegría, e ademais, como ben dixeches ti, pois a sétima, bueno, imos avanzando.
Chegaches a coñecela?
Non tiven ese placer.
Que é o que podes lembrar, que nos podes contar acerca de Begoña?
Bueno, eu de Begoña Caamaño destacaría algo que admiro moito nas persoas e que creo que é moi difícil de conseguir, porque é difícil de conseguir a nivel persoal e porque a sociedade parece que intenta que non sexas coherente, a coherencia. Begoña desde pequena, o sea, toda a súa trayectoria, claro, pasei un verán escribindo o verán do 2025 escribindo esta biografía e encerrada con ela, non? E coa súa vida. Entón, dime conta diso, non? Que desde pequena ela é coherente totalmente con todo o que vai facendo ao longo da súa vida. Ela, como ben decías, era unha lectora voraz. Claro, ela e eu somos da mesma xeración e somos unha xeración que non tivemos a sorte de ter literatura infantil e juvenil escrita en galego, co que identificarnos e que ademais fose unha literatura caída para as nosas idades, non? Entón somos unha xeración que limos de todo. Eu, pois, a Bea Caamaño, a súa irmá, que foi moi importante para escribir esta biografía, foi moi xenerosa comigo. Bea Caamaño decía que, claro, xa moi, no, moi pequena, leía os episodios nacionais, non? E claro, eu recordaba, pois eu con 10 anos lín a Chekhov, claro, e pensas, bueno, que entendería eu con 10 anos de Chekhov, non? Pero claro, o resto eran os 5, sí, los 5, Puck, uns de unos internados ingleses que eran terroríficos, porque logo pasado o tempo, digo, que malo pasaban estas rapazas no internado, que horror. Bueno, non tiñamos a oportunidade que ten agora, afortunadamente, non a xuventude. Entón a mitoloxía era esa literatura que era a literatura fantástica, non? E claro, ela xa moi nova, fíxose unha pregunta que mantivo no tempo e que logo se reflectiu nestas dúas novelas: por que as mulleres non teñen voz na mitoloxía? E porque as mulleres tamén son tan malas sempre na mitoloxía, porque realmente somos malísimas, non? E entón aí ela estudou e leu en profundidade para Morgana. Bueno, de feito está dedicado a Álvaro Cunqueiro, non? Leu moita mitoloxía, era unha gran coñecedora de toda ela e por eso puido darlle a volta e darlle unha volta tan, tan inteligente, non? E tan boa.
Pois senón, o non haber esa literatura infantil escrita en galego, a caída para a vosa idade e tal, iso vos levou a ler a Chekhov, sí. Pois iso é maravilloso, penso. Fixo o que escribiu despois, claro. Sí. Claro, dicimos que é a sétima homenaxeada. Pensas que estamos comezando a facer xustiza pois co papel da muller na literatura galega?
Bueno, parece que as cousas van mudando, pero hai moito traballo por facer, porque, como ben decía, se desde o ano 63 xa van 62 anos, non? 62, e de 62 persoas só 7 mulleres. Pero bueno, sí que é certo que parece que hai vontade de mellorar, non? Aínda que para chegar ao equilibrio, pois van a ter que traballar moito.
Correcto.
Beatriz, antes mencionábamos as obras de Begoña e decías que son para ti unha das mellores dos últimos tempos da literatura galega, non? Que destacas de Circe de Morgana, as dúas obras de Begoña?
Bueno, Circe, o Prazer de Azul, con unha habilidade tremenda, porque aí está o xénero epistolar, que non é nada doado de traballar na escrita, e ademais plantexe algo. Eu sempre digo, a ver, si agora mesmo a unha rapaza de 18 anos que podería perfectamente ler Circe o Prazer de Azul, e dices, mira, vas ler unha novela falándolle, pois como agora, neste momento, vas ler unha novela donde hai unha rapaza que ten parella, que vive aquí, a súa parella marcha a unha illa a traballar, coñece a outra muller, enróllanse, pero elas comunícanse e chegan a ter unha amizade e a comprenderse. Non o entendería, probablemente o primeiro que pensaría é que a que está na illa pois é unha mala persoa, non? Imos dicilo así. E entón o que nos transmite aí Begoña é que o diálogo e a empatía son fundamentais. De feito, ela nunha entrevista que lle fai Rosa Enríquez, que lle pregunta que para ela a amizade, di que a amizade é un diálogo permanente entre iguais. Que eso sirve para a amizade e serve tamén para o feminismo. Un diálogo permanente entre iguais. E eso que está en Circe Penélope, aparte de efectivamente todo o estudio previo de Ulises, de Homero e da Odisea, Ulises e o personaxe, E bueno, e tamén está aí nesa novela Laertes, que o persoaxe masculino que realmente, bueno, pois sí que é máis que comprende a situación de Penélope, non? E eu creo que iso é importante, esa mensaxe que transmite, non? Poderíamos profundizar máis, de feito hai moitos estudios sobre a novela. E Morgana Smelle, claro, colle o mito artúrico, dalle unha volta, demostra que é unha gran coñecedora do mito artúrico, e aí hai un trasfondo político que en Circeo hai, pero Morgana moito máis importante, non? E nas dúas novelas, creo que o máis interesante é como logra transmitir as emocións e os sentimentos desde unha perspectiva feminista, aínda que o feminismo de Begoña Camaño era un feminismo que sempre estaba pensado desde a igualdade entre homes e mulleres, non?
Agora vouche facer unha das preguntas máis complicadas da entrevista. Cale, para Beatriz Maceda, a novela preferida de Begoña Camaño?
Circe o Prazer de Azul.
Por?
Sí. Bueno, é a que foi a primeira que lin, de casualidade entre nunha librería desas veces que vas a ver o que hai, que non vas a tiro fixo, e ao ler a contracuberta, pois interesou o meu tema e dixen, carai, aquí Begoña pois lle vai dar unha volta ao mito. Gústame probablemente por iso, pola empatía que hai e por ese proceso de ir coñecéndose entre Circe e Penélope. E logo son unha gran defensora do xénero epistolar. Entón, de feito, bueno, estaba aí 15 días nas xornadas para docentes de Política Lingüística, que organiza Política Lingüística en Santiago. Entón, estaba Ramón Nicolás, Marga Doval e eu. E eu falei, o título da miña ponencia era Begoña Camaño na escola, porque bueno, sí que dá un pouco de medo, non? E entón, bueno, pois eu decía que Circe, por exemplo, era máis a caída, non? Para falar yo alumnado, sobre todo alumnado máis novo, non? Da obra de Begoña, e que ademais coñezan o xénero epistolar, porque agora mesmo, se lle preguntamos a rapazada como se comunican, pois falarán do WhatsApp, falarán de todas as redes sociais, de mensaxes a través das redes sociais, non? E como lles dixen outro día no Eusebio da Guarda, falando de outro libro meu, alumnado, dixen, ten en conta que o xénero epistolar non ten límite de caracteres, e eso ten o seu punto, non? Para expresar sentimentos e as emocións.
Igual, dentro duns anos hai un xénero WhatsApp, ou vai ti saber.
Bueno, xa está, bueno, de feito teño un libro Antonio Fraga tamén ten un Santo Amaro, no que hai unha morea de páxinas con WhatsApps, non? Entre a rapazada.
Ben, sabemos que Begoña deixou apuntamentos para outras dúas novelas. Que sabemos destes apuntamentos, destes proxectos?
Pois eu sei que os tiña, cun deles era escribir sobre Xerezade, pero bueno, non sei hasta que punto eso está tan traballado como para que poida ser publicado, a verdade que non o sei.
E como te imaginas un posible libro de... Seguiría a mesma liña, por exemplo, que os seus libros anteriores?
Bueno, ela nunha entrevista que lle fixeron, lle preguntaron e falou deste Xerezade, pero tamén dixo que bueno, que chegaría un momento que tiña outros intereses e chegaría un momento en que escribiría non tanto sobre os mitos, pero o que sí estou casi segura é que o que escribise sempre estaría debaixo unha mensaxe que tratara temas de injustizas, de desigualdade, sempre, porque tamén os seus programas de radio eran así, non?
Falábamos antes de Circe, de Morgana, agora Xerezade, estes apuntamentos para unha posible novela ou non sabemos. Por que crees que lle interesaban tanto estes temas? Que encontraría neles? Igual algún tipo de reflexo da sociedade actual ou algo similar?
No, eu falaba antes de que ela foi, eu creo que activista desde pequena. De feito, Bea, a súa irmá, dicíame que bueno, que era sempre a que estaba aí defendendo todas as causas xa no colexio, non? Entón eu creo que ten que ver con que ten que la perdoa, porque
a pregunta era ¿por qué crees que interesaban tanto estes temas clásicos?
Porque, porque era por coherencia, es decir, a literatura sempre foi escrita con unha visión patriarcal, donde a muller, es decir, Penélope, que na mitoloxía cumple todos os requisitos dunha muller casada, formal, que está aí esperando, tecendo e destecendo, esperando polo seu achegado, do seu esposo, que é o heroe que gaña as batallas, non? Entón, isto forma parte do activismo feminista de Begoña, é dicir, darlle unha volta, e eu creo que irían nesa liña, non?
Comentábamos na presentación, non, que debutou como escritora aos 45 anos. Por que pensas que non comezou antes?
Bueno, falamos de escritora dentro do que é a literatura, porque claro, ela escribía artigos, escribía os programas de radio, guións. Sí. Entón, sí. Pois supoño que porque non sentiu antes a necesidade, non? Eu creo que eso é, chega un momento en que sintes a necesidade de escribir, e ás veces escribes, pero logo chega a necesidade de publicar, non?
Pensas que sempre tivo esa perspectiva feminista?
Sí, eso seguro.
Quen puido ser unha influencia ou inspiración para ela nos comezos desta carreira?
Bueno, creo que a propia mai dela, era moi lectora, e de feito tanto a mai como o pai mercabanlles libros. Logo tivo tamén unha profesora no instituto, Maica, que ahora non lembro o apelido, que foi moi importante tamén na súa vida, porque xa ela vía que Begoña era moi reivindicativa na aula, e entón pois aportoulle tamén moitas lecturas e sí que fomentou ese reivindicativo, non, de Begoña Caamaño. E outra persoa importante tamén pequena xa foi María Xosé Queizán, non? A gran escritora e activista María Xosé Queizán. E logo unha visión da vida, pero sí, eu creo que fíxate que Begoña participou tamén na revista antimilitarista AR, que era unha revista que tamén se pode acceder agora, pode accederse a ela desde que lle concederon as Letras Galegas a Begoña Caamaño, na páxina do Consello da Cultura de Galiza, igual que a que dixeches antes, a da Festa da Palabra Silenciada, que coordinaba María Xosé Queizán. E a revista AR antimilitarista, cando chega a Begoña Caamaño, ali, xunto con outras compañeiras, pero xa que estamos a falar de Begoña Caamaño, todo eran homes, porque claro, enténdese, era o exército, e claro, contábame Milucho Romero, que formaba parte de esta revista, contábame que foi de repente común abrir os ollos e decatarse de que realmente sí que necesitaban esa perspectiva feminista. E de feito Begoña acompañaba aos suizos, aos insumisos, e ela dicía ali no suizo que ele estaba ali porque ela o convencera, non, para que lle caera unha pena menor, porque bueno, pois como que lle lavara o cerebro, non? É dicir, que era unha loitadora, pero das causas ata o final, implicábase ata o final.
Pois estamos en Recendo, na sintonía de Coaque FM, falando con Beatriz Maceda de Begoña Caamaño, que se adica este ano o Día das Letras Galegas. Agora imos facer unha pequeniña pausa, imos deixarvos con Crebas de Ruxe Ruxe, pero á volta adentrarémonos pois nesa faceta que acababas de mencionar, Beatriz, da súa faceta activista, da súa faceta xornalista. Así que convidamos a nosa audiencia a escoitar esta canción de Crebas, e a volta seguimos falando de Begoña Caamaño.
Un gromo de paz interior, un vento ceibe que me deixa súa voz, na tarde desbordante me dará la herba o meu carón. canción. La noche desbordante de luz de color. Mientras deis unas tuas manos al corazón, que te crema hasta algún malo corazón. Mientras deis unas tuas manos al corazón. Interior, nunha selva que se expande arredor, nun día desbordante de luz de cor, mentres deis unhas tuas mans.
Seguimos en Recendo, Coac FM, estamos acompañados por Beatriz Maceda, en este estudio, a Zapateira, estamos dedicando este programa a Begoña Caamaño. E como vos prometíamos, pois agora falar un pouco da Begoña xornalista. Como crees ti que se relaciona esa faceta súas, bueno, faceta e tamén profesión, non, de xornalista coa súa parte escritora, Beatriz?
Bueno, ela chega ao xornalismo, ela estudia magisterio, efectivamente, pero estudia magisterio porque, bueno, ten que estudar algo, pensa que ten que estudar algo e que ten que gañar a vida, entón estuda magisterio, pero nestas hai unha especie de convocatoria na radio en Vigo e vai ali e encontra o seu lugar no mundo. Entón, eu creo que o xornalismo, bueno, creo non, o xornalismo está absolutamente relacionado ca escrita e ca literatura. Ao final, cando eres xornalista ou cando estás nun medio de comunicación, o que queres é comunicar, é contar o que pasa no mundo. E a literatura, o que debe facer tamén, aínda que sexa a través da ficción ou da non ficción, pero contar o que ocurre no mundo. E de feito os libros sempre reflicten a sociedade e o momento social no que foron escritos, non? Entón creo que está absolutamente relacionado esa necesidade de contar historias e de comunicalas.
Es que en algún momento deuse conta de que a súa vocación realmente era contar historias, non? Sí. Ben fose na ficción ou na radio, neste caso.
Sí, sí. Sí, sí.
E tamén moita xente destaca pois o seu compromiso con moitísimas causas, non? Pois desde o feminismo, decías antes o antimilitarismo tamén. Isto foi unha faceta da súa personalidade que sempre estivo presente ou foi algo que xurdiu posterior a ser xornalista e a contar determinadas historias?
Bueno, eu creo que, claro, antes do xornalismo, eu creo que aí estás formándote como persoa, pero sí, xa decía que tanto no colexio como no instituto era moi reivindicativa, non? E logo, claro, chega o xornalismo, e eu creo que cando chega o xornalismo gustalle precisamente por iso, non? Porque aí atopa un medio para reivindicar, aí atopa un medio co que pode trasladar... de feito, ela... preocupáballe moito pois a linguaxe. Pensa que Begoña Caamaño xunto con Ana Romaní, Teresa Varela formaron parte de Mugacón que se constitúe no ano 97 e que é a Organización de Mulleres Galegas na Comunicación. Logo elas a continuación saca un estudo da situación da muller nos medios de comunicación, porque había
seguro que non era moi boa, non?
Non, claro. E ela de feito escribe nun artigo e di a nós, claro, cando nos presentan na radio, cando nos van facer unha entrevista ou cando imos aos medios de comunicación para traballar, pois aquí ven, mira que guapa esta chica e tal, que ven facerme unha entrevista, non? E outro é o gran gran comunicador Pedro que tal, ela viviu ese tipo de situacións que seguro que hai moitas mulleres que siguen a vivir aínda hoxe, non? Entón, bueno, aí foi, aí loitou xunto con, xa digo, Ana Romaní e moitas outras mulleres porque houbera mulleres na radio e que puideran dar a súa perspectiva, non? De todos os asuntos, pero desde outra perspectiva, claro.
Uh-huh. Feminismo, antimilitarismo, non sei se había algún outro tema que tamén lle preocupase.
Bueno, creo que lle preocupaba, bueno,
as injustizas,
tamén o tema da migración, da diversidade, tamén todo o grupo LGTBIQ, e da diversidade moitísimo. De feito, Begoña Caamaño viaxou moito, chegou a ter unha casiña en, a ver se o digo ben, en Chichirimique, creo que se chamaba, en Venezuela. E fixo o programa que decías antes, Andando a Terra, era un programa que cada programa se dedicaba a un país, a cultura dese país, e que a parte musical dese país o facía Uxía. Porque outra cousa que tiña Begoña, de feito por eso eu titulé así o libro Begoña o Prazer da Amizade, era que implicaba as súas amizades en todos os seus proxectos, non? E eso está moi ben. E o sentido de comunidade, de colectivo que tiña, non? De traballo en comunidade, que é algo que probablemente estamos a perder actualmente na sociedade, que cada vez é máis individualista, e que Begoña tiña e que estaría moi ben non perder.
E crees que iso permeaba, non? Acabas de decir que involucraba os seus amigos. Crees que iso permeaba nos seus programas?
Sí, sin dúbida, claro. A min contábame Uxía, decía, bueno, fixeron, por exemplo, un programa sobre China, non? Entón, claro, dixo, cando me dixo China, Begoña, eu dixen, pois, agora, a ver que sei eu da música china, non? Pero, claro, a ela enriqueceulle moitísimo, porque senón, o mellor, pois, nunca se achegaba, non? Claro, tanto, non? É dicir, todos sabemos que é a música china, pero de aí a ter un coñecemento, non? Entón, bueno, pois, foi unha oportunidade, non? E logo creo que traballar entre compañeiras pois está moi ben, non?
Como crees que vería agora mesmo a situación da TVG, Begoña?
Uf, estaría aí, vamos, loitando e sendo moi clara, porque xa non sei o momento deu caña con ese tema, non? E estaría agora loitando, sin ningún tipo de dúbida. Aparte, era unha persoa moi pedagóxica falando e deixaba todo moi claro cando falaba. Exponía moi ben as súas ideas e con moita claridade. Era rotunda. Sí.
Crees que a forma de facer xornalismo ou facer radio nos medios públicos que tiña Begoña tería agora cabida nos medios públicos galegos?
Políticamente non. Claro. No, por eso está como está a Radio Galega, ¿no? A Radio Televisión Galega, por eso está como está, empobrecida cultural e intelectualmente, ¿no? E é unha mágoa porque aquí na Galiza hai grandes profesionais da comunicación, pero que non teñen a oportunidade, ao mellor podemos incluso decir, non sei se están vetadas ou vetados, supoño que sí, pero desde logo non están aí.
Dicíamos antes na presentación, non, que ela que vía a comunicación, algo así dicíamos, unha forma de ver, de facer país ou de ver país ou para o país, non?
Claro.
E non sei, eu teño a sensación que igual quedaría espantada de escoitar a Radio Galega ou a Televisión de Galicia actual, onde a cultura galega a veces brilla un pouco pola súa ausencia, non? É a miña impresión.
Sí, de feito ela, eu cando falaba con Amanda Álvarez, outra das súas amigas, dicíame que continuamente estaba pelexando pola linguaxe e cando vi aquí que iban a dar unha noticia, por exemplo, dun lume, non? E entón vía un foco, non, como que un foco se están ardendo centos de hectáreas de terreo. Entón era moi cuidadosa no sentido de utilizar ben a linguaxe e de non manipulala, non? Que é algo que ademais se está a facer moitísimo, non? Sobre todo desde a clase política en xeral e, polo tanto, isto salpica tamén aos medios de comunicación, non? Que as palabras están mudando o seu significado e empreganse así con
alixeiriza. Como italiza e iriza.
Sí.
Precisamente desta manipulación ela participou, non? En protestas pola manipulación da información. En que contexto se daban estas protestas?
Mencionamos antes o caso do Prestige.
Sí, o Prestige. Sí, do Prestige. Tamén hai un manifesto moi fermoso cando a guerra de Irak, un manifesto pola paz, moi fermoso e que ademais eu lía outro día e, bueno, e cando li no verán para escribir a biografía, a verdad que quedei así un momento casi angustiada porque é un manifesto que se pode ler agora mesmo. E ese manifesto é do ano 21, se non me equivoco.
Está de plena actualidade.
Sí, totalmente, totalmente. E bueno, creo que Begoña, bueno, coa xente do mar, coa xente dos astilleiros, é dicir, ela estaba sempre aí. É dicir, donde ela detectaba que había unha injustiza, ali estaba. É dicir, tamén con temas ecolóxicos.
Sabes, ela amosou algún descontento sobre ese camiño, non? Que estaba a tomar a Radio Galega.
Sí, sí, sí que hai entrevistas donde fala diso. Hai unha que lle fai, que ademais hai o vídeo, acórdome do apelido Veiga, pero non me acordo do nome, del que facía un programa na TVG. E hai unha entrevista feita a Begoña Caamaño donde fala de precisamente disto, non? Uh-huh.
Na propia TVG.
Na propia TVG, sí. Fala de como a Xunta de Galiza pois está deteriorando, sí, este importante medio de comunicación que é co que realmente como espectadoras e espectadores nos podemos identificar máis, non?
Manuel Veiga, pode
Manuel
ser?
Veiga, Manuel, sí, Veiga, efectivamente.
Moitas grazas, Roberto. Sempre está aí para botarnos unha man.
Sí.
Pero é curioso como quizás esa entrevista que acabas de decir, non? Que tivo lugar na Televisión de Galicia onde ela falou abertamente, igual agora sería pois imposible ou impensable, non? Para que vexamos como sempre podemos ir a peor.
Sí, sí, sí.
Sempre
sí, sí.
Podemos ir a peor. De todas formas, para terminar co tema da súa empresa onde traballou como xornalista, non? Non sei se xa están a reivindicar así, bueno, estámonos achegando a 17 de maio, non? Non sei, eu a verdade é que agora mesmo non vexo moito a Televisión de Galicia, non sei se xa están reivindicando ou se a deberían reivindicar máis.
Bueno, non o suficiente, de feito, bueno, pues
sobre todo na súa casa, na Radio Galega.
Claro, non o suficiente. Eu podo decir que cando empecé a escribir a biografía foi imposible atopar un programa, o sea, eu entrei na hemeroteca da TVG, da Radio Televisión Galega, para ver si atopaba algún programa e a podía volver a escoitar. Imposible. Falei con Ana Romaní a ver se había outro medio, non, se había algún sitio onde, e non, creo que agora teñen algún colgado. Creo que agora si se pode acceder a algún dos programas, vale, que fixeron.
Xa estaba agora alarmándome, dicindome, jova, agora nun momento no que se dedica deberían estar polo menos ali xa en primeira plana, non, na páxina web, sí, os seus programas para poder escoitala, non? Porque hai outros homenaxeados ou homenaxeadas pois que igual non hai esa posibilidade, non? Pero con ela que deixou programas gravados e seguramente se poden recuperar algúns.
Sí, sí, eso seguro.
Porque hai que ter algo de vontade, seguramente,
claro,
tamén, non?
Claro.
Ben, decíamos antes sobre a súa obra que é certo que non deixou moita obra escrita, non? Crees que isto puido ser pois un elemento que quizáis complicou a súa candidatura en algún momento para que resultase gañadora para as Letras Galegas ou non ten nada que ver?
Pois non creo.
Porque non se mide tanto no número, senón na calidade, non?
Sí, non creo. Eu creo que bueno, o máis difícil para que concedan as Letras Galegas é ser muller, empezando por aí e despois, bueno.
Porque recordemos, só hai 7,
sí, só hai 7 en 63 anos. Entón creo que eso xa con iso xa está todo dito, non?
Uh-huh.
Pero non creo que pesara que tiveras o dúas novelas.
Uh-huh. E hai algún outro caso semellante, bueno, no caso de estas 7 mulleres, hai algún caso semellante?
Nas mulleres,
sí.
No.
Uh-huh. Porque bueno, as do ano pasado, as canteiras tampouco, bueno, claro, era outro caso distinto, ¿no? Non deixaron nada escrito tampouco. Pero era outra cousa distinta.
Era oralidade o que se estaba premiando, uh-huh, non? Era oralidade.
Uh-huh.
Pensas que se Begoña Caamaño non fose tamén xornalista, a súa candidatura sería escollida?
Carai, que pregunta, non sei, non podo estar en na cabeza das e dos académicos, pero eu creo que xogou a seu favor o xornalismo porque aí traballou moito e tamén, como dicía antes, está moi relacionado coa escrita, eu creo que sí.
Crees que a Academia está se dando de conta de que ten que facer algo, non, co día das letras galegas para que a xente non o esqueza,
para que sexa máis popular, digamos.
Máis popular,
porque, por exemplo, o exemplo do ano pasado, non? Eu creo que sí que foi un ano pois especialmente popular, non? Igual tamén na forma de comunicalo ou de e por exemplo neste caso tamén con Begoña, pois ou haber material audiovisual, seguramente tamén se pode promocionar moito por aí, non?
Sí, bueno, están sacando a cuentagotas, tampouco hai, bueno, non sei pues o que hai,
pero dando presa porque estamos a 28 sí, de abril,
van pouco a pouco, non? Pero claro, as cantareiras tamén hai que ter en conta que hai afortunadamente unha morea de escolas de pandereteiras e
bueno, tiñan moito tirón,
viven algunhas viven e viven os netos e as netas desas mulleres, non? E bueno, de feito nos na páxina da Elga, pois hai están aí na hemeroteca cantidade de cantareiras, de entrevistas a cantareiras. Entón, claro, eu creo que a xente identificouse moito, non? E cantar sempre gusta. E bueno, e despois está agora a regueifa, está moi de moda, non? Eu de feito decía outro día a uns alumnos que va, pero si o rap, que me decides, escoitade de regueifa e xa sabré desde onde ven o rap. Non isto tan moderno, non? Temos que beber do anterior para logo, sí, ser máis moderno.
Pero penso, por exemplo, no caso de Begoña Caamaño, pois xente que tivese escoitado os seus programas na radio, non? Que sinta pois unha conexión especial neste ano, pois que se dedica en a ela as letras galegas, non? Non sei que opinas disto.
Sí, de feito hai moita xente que fala da súa voz. Desa voz que tiña tan peculiar, tan, bueno, que soe de ser todos
característica.
Que, todas as persoas que traballan na radio.
Alguns máis que outros.
Pero Begoña Caamaño sí que tiña unha voz moi peculiar, moi identificable, xa escoitabas e decías, está falando Begoña Caamaño, non? Entón, sí que yo oín a moitísima xente que a escoitaba botar en falta a súa voz. E, sobre todo, creo que tamén botar en falta esa verdade, non? Esa verdade que transmitía continuamente, ese interese tamén pola cultura, porque como decía ela, non entendía escribir unha cosa que sí que está traducido ao español, os seus libros, pero non entendía escribir noutra lingua que non fora o galego, porque sería traizoar ao seu país e traizoarse a sí mesma, non?
Pois, bueno, desde aquí eu fago un chamamento a xente da Radio Galega a ver se animan a sacar do arquivo eses programas, a poñelos aí en primeira plana para que con un clic podamos escoitalos, que eu creo que é o mínimo, non?
Eu creo que sí que se vai conseguir porque hai xente que está pelexando por iso.
É o mínimo. Bueno, estamos terminando o programa, de feito, canto nos quedan? 3 minutos, un minuto. Claro, eu queria che preguntar sobre o Día das Letras Galegas, vamos a deixar ese temazo igual para, por se hai que introducir. A pregunta era, hai que introducir cambios no Día das Letras Galegas? Ahora é cando responde sí, non?
Sí, eu creo que algún sí.
Por todo o que acabamos de falar, algúns hai que introducir, non? Pero vamos a centrarnos en Begoña Caamaño. Que lle dirías a que nos está escoitando neste momento, pois para que se lance de bueno, seguramente todo o que estivemos falando xa tal, pero que se lance a coñecer a obra e a Begoña Caamaño.
Pois sí, que lean os seus libros porque ler historias interesantes e literatura de moitísima calidade. Que lean todos os libros que están saindo tamén, que está escribindo. Agora acaba de sair un escrito por Ana Romaní e Chus Nogueira, que eu seguro que é moi interesante. E hai moitos libros, creo que son unhas letras galegas, como ela querería, cheas de cariño e de felicidade. Creo que sí.
pois creo que transmitiches moi ben esa, ese cariño e esa admiración que sintes por Begoña Caamaño. Beatriz, moitas grazas por acompañarnos hoxe en Recendo.
Moitas grazas, foi un placer. Moitas grazas a vos.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, que cosa sempre é de honra, Beatriz Maceda. Moitísimas grazas. Agradecendo a Semente, pedra angular de todo o noso comando, equipo de producción formado por Javier Pereira e Roberto Catoira.
E aquí estivemos Roberto Catoira, nos controis técnicos, acompañado por David Rey, e diante dos micrófonos Diana López
e Miguel Anxo Facal.
Eu tentei nomás as aguas, non me deixaron seguir.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite hoxe, tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Pois nos despedímonos ata o vindeiro martes a iso das 7 da tarde de novo aquí en Cuac FM na Coruña. Seguídenos nas nosas redes sociais para estar atentos ao seguinte convidados ou convidadas neste programa. Recordade que a radio sigue aquí en Cuac FM. Agora veñen os compañeros de Working. E nos voltamos, Diana, para a semana que ven, entón.
O próximo martes.
Moi ben. Pois ate o vindeiro martes. Disfrutade da semana.
Saúdos.